Πράξεις των Αποστόλων, 2ε κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Τότε φάνη εύλογον εις τους Αποστόλους και εις τους Πρεσβυτέρους μεθόλης της Εκκλησίας να εκλέξωση εξ αυτών άνδρας και να πέψουν εις Αντιόχεια μετά του Παύλου και Βαρνάβα Ιούδαν των επανομαζόμενων Βαρσαβάν και Σίλαν άνδρας προϊστώτας μεταξύ των αδελφών και έγραψαν διαχειρός αυτών ταύτα οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί προς τους εξεθνών αδελφούς τους κατά την Αντιοχίαν και Συρίαν και Κιλικίαν χέρι. Επειδή οικούσαμε ότι την έσεξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφουσι τας ψυχάς σας λέγοντες να περιτέμνηστε και να φυλάτετε τον νόμο και τους, εις τους οποίους εμείς δεν παραγγείλαμε τούτο, εφάνι εύλογον εις εμάς συνελθόντες ομοθυμαδών να εκλέξουμε άνδρας και να πέψουμε προς εσάς με το των αγαπητών ημών Βαρνάβα και Παύλο ανθρώπους ή την εσπαρέδωσαν τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αποστήλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλαν δια να σας απαγγείλωση και αυτή διαστόματος τα αυτά, διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιο Πνεύμα και εις ημάς να μη επιβάλλουμε εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων, να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνιχτού και πορνείας, των οποίων φυλάτοντες εαυτούς θέλετε πράξη καλός, έρωστε. Ούτι μεν λοιπόν από λιθέντες ήλθον εις Αντιόχιαν και συνάξαντες το πλήθος ανεχείρισαν την επιστολή, αναγνώσαντες δε αυτήν εχάρισαν δια τη γενόμενη παρηγορία. Ο Ιούδας και ο Σίλας, όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδελφούς διαλόγων πολλών και επιστήριξαν αυτούς, και αφού διέτριψαν εκεί καιρόν τεινά, απεστάλησαν εν ειρήνη από των αδελφών προς τους Αποστόλους. Εις τον Σίλα όμως εφάνη εύλογο να μείνει αίτιοι αυτού, ο δε Παύλος και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχία διδάσκοντες και κηρύττοντες με άλλων πολλών των λόγων του Κυρίου. Το είχαμε διαβάσει αυτό, αδέρφια, αλλά δεν το είχαμε έτσι δει όλο αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πράξη των Αποστόλων, λέγονται πράξη των Αποστόλων γιατί μας διηγείται εδώ ο Λόγος του Θεού τι έπραξαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε το Λόγο του Θεού, που έχουμε τα βιβλία όλα αυτά, έτσι, τις πράξεις των Αποστόλων, προς Κορινθίους επιστολή, Α, Δευτέρα, προς Θεσσαλονικής, και βλέπετε το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και στους Έλληνες, και όχι μόνο, είναι γραμμένο και από Έλληνες. Δηλαδή ο Λουκάς λέγεται ότι είναι Έλληνας, ο Τιμόθεος Έλληνας, θα το δούμε στο παρακάτω κεφάλαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε τι έργο έκανε ο Θεός με τους δούλους του, τους Αποστόλους. Είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Θεός έχει σηκώσει τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Αδελφοί, κηρύττουνε το Λόγο του Θεού, πιστεύουνε άνθρωποι, σώζονται, δίνουν την καρδιά τους στον Ιησού Χριστό, δημιουργούνται εκκλησίες. Όμως, αδελφοί, δεν πάβουν τα προβλήματα. Γιατί ο Θεός εργάζεται, αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος που εργάζεται και αυτός. Και αυτός, αδελφοί, δεν είναι άλλος από τον εχθρό της ψυχής του ανθρώπου, που μισεί τον άνθρωπο και δεν θέλει να σωθεί ο άνθρωπος, δεν θέλει ο άνθρωπος, αδελφοί, να προχωρήσει με τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν να του κόψει το δρόμο, να βάλει εμπόδια, να βάλει δυσκολίες, να βάλει φόβους, να του προσφέρει αμαρτία, να του προσφέρει. Για ποιο λόγο όλα αυτά? Για να μην πιστέψει στον Χριστό και σωθεί. Δεν τον νοιάζει. Πίστευε, σου λέει, όπου αλλού θέλεις. Είναι ανάγκη να πιστεύεις στον Χριστό? Δεν θέλει να πιστέψουμε στον Χριστό. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να μας σώσει παρά μόνο ο Χριστός. Τι θέλει, σου λέει? Θέλει να πιστεύεις στον Άγιο Τάδε, στην Αγία Τάδε, όπου θέλεις πίστευε. Πήγαινε να προσκυνάς ό,τι θέλεις. Μέσα στη γραφή βλέπουμε, βέβαια. Ό,τι θέλεις. Το Χριστό να μην φωνάξεις. Το όνομα του Χριστού να μην επικαλεστείς. Μην πεις, Χριστέ μου, σώσε με. Πες ό,τι άλλο όνομα θέλεις να σε σώσει. Πέσε στον Άγιο Τάδε, στην Αγία Τάδε, πέσε ό,τι θέλεις. Άμα θα πεις το Χριστό, εκεί. Τι να πω, το που λένε οι άνθρωποι, μου ανάβουν τα λαμπάκια, λένε. Το ανάβουν τα λαμπάκια, ας πούμε. Γιατί, αδελφοί, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα που θα επικαλεστεί ο άνθρωπος για να σωθεί. Παρά μόνο ένα όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το λέει ο Απόστολος Πέτρος, και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, και ούτε όνομα είναι άλλο για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Εδώ λοιπόν εργάζεται ο Θεός, σώζονται ψυχές, δημιουργούνται εκκλησίες, σηκώνει Αποστόλους. Όμως αδελφοί, μέσα από αυτούς τους χριστιανούς, τους Ιουδαίους που πιστέψανε, κάποιοι αδελφοί δεν είναι, θα έλεγα, κατά πάντα έτσι όπως τους θέλει ο Χριστός, και θέλουν να βάλουν μέσα και από τη θρησκεία τους. Πήγανε λοιπόν εκεί, στα προηγούμενα εντάχτια είχαμε διαβάσει, και λένε στους μαθητές, εάν δεν περιτέμνεστε δεν μπορείτε να σωθείτε. Αυτό ήταν κάτι που κάνανε βέβαια οι Ιουδαίοι, που το έκανε ο Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, το κάνανε όλοι οι Ισραηλίτες. Και βέβαια αδελφοί, εδώ γίνεται μια στενοχώρια, μια αμφισβήτηση, μια ταραχή, και αναγκάστηκαν οι αδελφοί εκεί στην Αντιόχεια να στείλουν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να ανέβουν στα Ιεροσόλυμα, γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε τα τηλέφωνα, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε αεροπλάνα, τίποτα. Για να πας από το ένα χωριό, από τη μια πόλη στην άλλη, έπρεπε να περπατάς μέρες και μήνες. Πήγανε λοιπόν εκεί, θέσανε το θέμα, το πρόβλημα, σηκώθηκαν και μέσα εκεί από τους αδελφούς στα Ιεροσόλυμα και τους πρεσβυτέρους προφανώς, και είπαν ότι αν δεν περιτέμνονται, να παραγγείλουμε στους εθνικούς να περιτέμνονται και αυτοί. Περιτομή ξέρετε τι είναι βέβαια. Όταν το παιδί ήταν στις 8 μέρες, έπρεπε να του κόψουν από τη φύση του μπροστά, ας πούμε, κόβανε την περιτομή, ας πούμε, από τη φύση του μπροστά. Αυτό λεγόταν περιτομή και δεν μπορεί να σωθεί. Και εδώ το συζητήσανε λοιπόν οι Απόστολοι, αδελφοί, και μας λέει ότι εφάνει εύλογον στο Πνεύμα το Άγιο και εις εμάς, να μην βάλουμε άλλο βάρος πάνω στους μαθητές εκτός από τα αναγκαία. Ποια είναι τα αναγκαία? Να απέχετε από τα ειδωλόθητα, από την πορνεία, από τα πνιχτά και από τα αίματα. Δηλαδή να μην τρώτε πνιχτό ζώο, πνιχτό κάποιο πτηνό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πνιχτό, τίποτα. Και από τα ειδωλόθητα αυτά τα οποία προσφέρανε στους άλλους θεούς, στο Δία, στο ένα, στον άλλο, στο Βάλ, προσφέρανε 1002. Να μην τρώτε από αυτά, να απέχετε από αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι πήγανε, ανοίξανε την επιστολή, ήταν και ο Σίλας με τον Ιούδα, οι οποίοι, πώς λέει εδώ πέρα, αδελφοί, ήταν και προφήτες οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι λένε, μα υπήρχαν προφήτες μετά το Χριστό? Βεβαίως και υπήρχαν προφήτες, και υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός δίνει το χάρισμα της προφητείας και μιλάει ο Θεός με το στόμα τους και παρηγορούνε το λαό και στηρίζουνε το λαό έτσι όπως διαβάσαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο λοιπόν αδελφοί, γιατί αυτά βλέπουμε εδώ, το είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, έτσι, και πράγματι, δόξα στον Κύριο, λύθηκε το πρόβλημα, ήρθε η ειρήνη. Δεν είναι να βάλουμε βάρος πάνω στους χριστιανούς, γιατί δεν είχαν πιστέψει οι εθνικοί. Η πρώτη εθνική που πιστέψανε ήταν ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, δόξα στον Θεό. Και τελικά αδελφοί λύθηκε το πρόβλημα, δόξα στον Θεό, και μετά θα δούμε τώρα πιο κάτω πως βέβαια έφυγαν, λέει, αλλά ο Σίλας έμεινε εκεί. Έτσι μας λέει εδώ, λοιπόν θα το διαβάσουμε πιο κάτω τώρα να το δούμε. Μετά δε, από το 36, μετά δε την άση ημέρας, είπε ο Παύλος προς τον Βαρνάβα, ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφτούμε τους αδελφούς ημών και ας κατά πάσαν πόλη εν εκηρύξαμε το λόγο του Κυρίου πως έχουσι. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννη, τον λεγόμενο Μάρκο. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν, από της Παμφυλίας, και μη συνακολουθήσαντε σε αυτούς εις το έργο τούτο να μη συμπαραλάβωσι. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε αποχωρήθησαν από αλλήλων. Και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών τον Μάρκον εξέπλευσε εις Κύπρον, ο δε Παύλος εκλέξα στον Σίλα, εξήλθε παραδοθείς υπό των αδελφών εις την χάριν του Θεού, και διήρχετο την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζον τας εκκλησίας. Αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού δεν μας κρύβει τίποτα, μας τα λέει όλα. Μα ήταν ανάγκη τώρα να το γράψει και αυτό, ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας, οι δύο αυτοί κορυφαίοι Απόστολοι, δηλαδή επήλθε ερεθισμός, δηλαδή διαφώνησαν μεταξύ τους, Ήταν ανάγκη τώρα να το γράψει, να το γράψει τώρα ο λόγος του Θεού αυτό, να το γράψει. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός γράφει και τα καλά μας και τα στραβά μας. Δόξα στον Κύριο. Ο Δαβίδ ήταν ένας πάρα πολύ καλός βασιλιάς, ένας πιστός άνθρωπος του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, λέει τα καλά του, αλλά λέει και τα λάθη του και τις αμαρτίες του. Ο Αβραάμ δεν ήταν καλός, φοβερός, θαυμαστός άνθρωπος. Πραγματικά, ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Θεό, που πίστεψε στον Θεό και στη δοκιμασία, επάνω να τον δοκιμάσει ο Θεός, έφτασε στο σημείο να σηκώσει το μαχαίρι, να σφάξει το μονάκριβο γιο του που του έδωσε ο Θεός. Γιατί του το είπε ο Θεός. Μα ο Θεός θέλει τέτοια πράγματα? Όχι βέβαια. Αλλά το επέτρεψε, τον δοκίμασε τον Αβραάμ. Και βέβαια φανερώθηκε ότι ο Αβραάμ αγαπάει περισσότερο τον Θεό από το γιο του. Κι όμως αδελφοί, αυτός ο άνθρωπος, ο Αβραάμ, δεν ξέρω αν διαβάσετε την ιστορία, φοβήθηκε. Όταν πήγε στην Αίγυπτο κάποια φορά, είχε τη Σάρα, η οποία η Σάρα ήταν πολύ όμορφη γυναίκα, λέει, και της λέει, κοίτα, να πεις ότι είσαι αδελφή μου. Μην πεις ότι είσαι γυναίκα μου, γιατί άμα πεις ότι είσαι γυναίκα μου, εμένα θα με σκοτώσουν για να σε πάρουν δικιά του. Γι' αυτό πες ότι είσαι αδελφή μου. Μα τι λες, Αβραάμ? Τι λες, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Καλά τώρα, εδώ κινδυνεύομαι, τι μου λες? Δεν ξέρεις αδελφοί, μια στιγμή δυσκολίας, μια στιγμή αδυναμίας. Μα δεν πίστευε ο Αβραάμ? Βεβαίως και πίστευε αδελφοί, ήταν από τους πιο πιστούς. Αλλά όμως εδώ φανερώνεται αδελφοί ότι υπάρχει αδυναμία στον άνθρωπο. Είμαστε άνθρωποι αδελφοί αδύνατοι. Βέβαια ο Θεός γνωρίζει την πλάση μας, ότι είμαστε από χώμα. Και γι' αυτό αδελφοί δεν μας παραξηγεί, μας συγχωρεί όταν καταδικάζουμε το λάθος μας, την αμαρτία μας, όταν την αναγνωρίζουμε. Και αυτό είναι αδελφοί που πραγματικά, ας πούμε, έτσι φανερώνει την αγάπη και το έλεος και την πολυεσπλαχνία του Θεού. Δόξα στον Θεό, γιατί ξέρει αδελφοί ότι είσαι καμωμένος από λάσπη και από χώμα. Ένα πράγμα όμως αδελφοί, για να γίνει αυτό χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Και όχι μόνο να τα αναγνωρίσουμε, αλλά και να τα καταδικάσουμε. Να πούμε, λάθος μου ήταν. Δόξα στον Θεό. Ξέρετε αδελφοί, ο Ιώβ λέει κάτι ωραίο. Λέει, όταν πήγανε οι φίλοι του εκεί πέρα, οι τρεις φίλοι του, παρότι ας πούμε είχε στη δοκιμασία του απάνω, ο Θεός επέτρεψε για να τον δοκιμάσει να τα χάσει όλα, ακόμα και τα παιδιά του, 10 παιδιά, περιουσίες, τα πάντα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βέβαια, αφού τα χάσε όλα, λέει, πέρασε ο Σατανάς από μπροστά του Κυρίου, λέει, πόθεν, λέει, περιήλθον τη γη και πάρει με, και είμαι εδώ, λέει, είδες, λέει, έβαλε στο νου σου τον δούλον μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος με αυτόν, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακού, απέχει από το κακό και την αμαρτία. Και τι λέει, μα παρόξινες, με έβαλες, λέει, με ανάγκασες για να σου αποδείξω ότι είναι πιστός, να τον εξολοθρεύσω. Ναι, λέει ο Σατανάς, λέει, γιατί δεν έπαθε τίποτα ο ίδιος, δέρμα επί δέρματος, λέει, και πάντα, λέει, θα δώσει ο άνθρωπος υπέρ της ζωής αυτού. Λέει, αυτό δεν πονάει, άσε, λέει, να τον χτυπήσω τον ίδιο, να δεις, λέει, αν δεν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Δεν το βάζει κάτω. Και έρχεται, αδελφοί, και επιτρέπει ο Θεός να του δώσει την άδεια, ο Θεός, να τον γεμίσει από την κορυφή μέχρι τα νύχια με πληγές. Με πληγές, αδελφοί. Και να πονάει και να ξέται και να πάει μέσα στη στάχτη και μέσα στο φουσκί με ένα όστροχο και να ξύνεται. Και πάει και η γυναίκα του και του λέει, ακόμα κρατείς την ακεραιότητά σου. Βλαστήμα το Θεό και πέθανε να ησυχάσεις. Λέει, ελάλησες ως λαλή μία εκ των αφρώνων γυναικών. Και αφού πήγανε και οι φίλοι του που θα έπρεπε να τον παρηγορήσουν, αδερφοί, και του λέγανε, αν ήσουν αδίκαιος, αν ήσουν καλός, δεν θα το επιτρέψει αυτό ο Θεός, και για να το επιτρέψει ο Θεός δεν μπορεί, κάποια αμαρτία θα έχεις κάνει. Είμαστε πολύ εύκολοι, αδερφοί, να φανερώσουμε του αλωνών τα σφάλματα, των αλωνών τις αμαρτίες, να του τα βγάλουμε στη φόρα, τα δικά μας όμως. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό, έρχεται ο Ιώβ, αδελφοί, να πει κάποια πράγματα, λέει. Και είπε κάτι που μου κάνει εντύπωση, λέει. Εάν έκρυψα, λέει, την αμαρτία μου στον κόλπο μου, καθώς ο Αδάμ, αναφέρει για τον Αδάμ. Τι έκανε ο Αδάμ? Ο Αδάμ, αδέλφια, ξέρετε τι έκανε? Όταν πήγε ο Θεός και λέει: Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Εδώ είμαι, Κύριε, κρυμμένος, διότι ήκουσα την φωνή σου και κρύφτηκα. Γιατί κρύφτηκες, Αδάμ, λέει, αφού δεν κρυβόσουνα? Λέει: Γιατί είμαι γυμνός. Και ποιος σου εφανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φάγεις? Κύριε, ναι, έφαγα, αλλά δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Η γυναίκα που μου έδωσες. Τα ρίχνει στη γυναίκα. Γυναίκα, Εύα, τι έκανε? Δεν φταίω εγώ, Κύριε. Ο Όφης με απάτησε. Τώρα τι να πει στον Όφη, τι να πει στον Σατανά? Η δουλειά του είναι να κοροϊδεύει και να εξαπατάει τους ανθρώπους. Δόξα στον Θεό. Τελικά, αδελφοί, η ανέκρυψα, λέει, την αμαρτία μου όσο Αδάμ. Και λέει, εάν, λέει, έφυγαν, λέει, αυτοί που πέρασαν από το σπίτι μου νηστικοί, εάν βοούνε, λέει, οι άβλακες που όργωσαν οι εργάτες μου, εάν, λέει, ελείπησα, λέει, τους θεριστές μου. Πράγματι, αδελφοί, ήταν ένας άνθρωπος άμεμπτος ο Ιώβ. Παρόλα αυτά ο Θεός το επέτρεψε. Αλλά αυτό μου κάνει, είπε πολλά αν. Δόξα στον Θεό. Είπε πολλά, ας πούμε, πάρα πολλά. Λέει, η γυναίκα μου να λες για άλλους, έλεγε πολλά εκεί. Άμα θα διαβάσετε, ας πούμε, στον Ιώβ εκεί, αυτό το κεφάλαιο, νομίζω είναι το, αν δεν κάνω λάθος, για τα έψιλον, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά, αδελφοί, μου κάνει εντύπωση όμως αυτό. Η ανέκρυψα την αμαρτία μου, λέει, στον κόλπο μου καθώς ο Αδάμ. Δεν μας συμφέρει να κρύβουμε την αμαρτία μας. Αυτό γίνεται, αδελφοί, από τους περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο. Δόξα στον Θεό. Να δικαιολογήσουμε? Όχι, αδελφοί. Δεν πρέπει να δικαιολογούμε, αδελφοί, το λάθος μας, την αμαρτία μας. Αντιθέτως, αδελφοί, να φανερώνουμε το λάθος μας. Αυτό ίσως να μας ταπεινώνει, μπορεί, ας πούμε, να μας προσβάλλει. Αλλά ξέρετε κάτι όμως, αδελφοί, αυτό είναι που κάνει να μας συγχωρεί ο Θεός και να μας δίνει να βρούμε έλεος και χάρη. Δηλαδή, αδελφοί, να μας τα σβήνει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, εδώ βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού τα γράφει όλα. Και αφού πράγματι φύγανε οι αδελφοί, κάποιοι αδελφοί, και πήγανε στα Ιεροσόλυμα, ο Σίλας έμεινε. Έμεινε ο Σίλας και έκρινε να μείνει εκεί. Θα μου πεις, αυτοί οι άνθρωποι καλά δεν είχαν άλλη δουλειά? Δεν είχαν δουλειές? Δεν είχαν? Αδελφοί, φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν αφιερωμένοι στο έργο, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δόξα στον Θεό. Είχαν εμπιστευτεί, λέει, παρέδωσαν τα ψυχάς τους στο έργο του Θεού. Πού θα πάμε? Όπου μας οδηγήσει ο Θεός. Τι θα φάμε? Ό,τι τύχει. Άμα βρούμε, θα φάμε. Άμα δεν βρούμε, λεφτά έχεις, αδερφέ? Πού να τα βρούνε? Χρήματα έχεις? Αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, έτσι ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι Απόστολοι. Έκανε ο Θεός θαύματα? Βέβαια έκανε θαύματα. Αλλά δεν είχαν, αδελφοί, ούτε αμάξι, ούτε ψυγείο γεμάτο, τίποτα δεν είχαν. Σε είχε πει ο Κύριος Αποστόλους που έστειλε και τους 12 και τους 70, μην πάρετε, λέει, αργύριο, μήτε χρυσίων, μήτε δεύτερη ενδυμασία. Εμείς καβαλάμε τα αμάξι μας, παίρνουμε, ξέρω εγώ, το στουμάκι μας, τη γραβαντούλα μας, πάμε, πού πας? Αποστολή, πάω να κηρύξω. Πού, ξέρω εγώ? Στην Καλαμάτα, αδερφέ. Μιλάω. Δόξα στον Θεό. Μιλάμε, βέβαια, μιλάμε. Και καλά κάνουμε, βέβαια, και μιλάμε. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, εδώ δεν είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Σίλα, δεν έχεις δουλειά? Δεν έχεις οικογένεια? Προφανώς δεν μην είχε, βέβαια, σούμε, έτσι, για να μείνει εκεί. Και, αδελφοί, έτσι λειτουργούσαν. Ήταν οι μέρες διαφορετικές από τις δικές μας, γιατί δεν υπήρχε αυτή η άνεση, αυτή η πολυτέλεια, τα τηλέφωνα. Βέβαια, όλα αυτά τώρα τα επέτρεψε ο Θεός στη γενιά μας, στον αιώνα μας. Υπάρχουν τα τηλέφωνα, υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, τώρα υπάρχει το Viber, μπορείς διάφορα, 1002, το Skype, να ενωθείς μέσω στο κομπιούτερ και να βλέπεις και να μιλάς με το συγγενή σου, με τους δικούς σου, και να τους ομολογείς τον Κύριο και να τους πεις. Μπορεί να του στείλει ένα email, μπορεί να πάρει και το αεροπλάνο σε μια μέρα, να πα εκεί που θέλει, στην άλλη άκρη τη γη. Και όλα αυτά, βέβαια, τα επέτρεψε ο Θεός, αδελφοί, για να κηρυχτεί και το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι γραμμένο ότι θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και μετά θα έρθει το τέλος. Υπό τέτοιες συνθήκες ήταν, λοιπόν, και κηρύτανε, πηγαίνανε από πόλη σε πόλη και κηρύτανε το Ευαγγέλιο. Έμεινε λοιπόν ο Σίλας, αδελφοί, και τώρα είπε ο Παύλος, διέτριβον εκεί, δηλαδή εκεί γύρω γύρω και στην Αντιόχεια, διδάσκοντες και κηρύττοντες με τα πολλών άλλων πολλών των λόγων του Κυρίου. Δεν είχαν τίποτα άλλο, αδελφοί, το λόγο του Θεού. Πολλοί και πολλές εκκλησίες μόνο το λόγο, μόνο το Ευαγγέλιο. Να βάλουμε και κάτι άλλο, να κάνουμε κανένα θεατράκι εδώ πέρα. Το έχω δει εγώ, εντάξει, εγώ βέβαια έχω δει τέτοια πράγματα και σινεμά μέσα. Σήμερα θα βάλουμε εδώ να δείτε, ας πούμε, έναν εργάτη, να δείτε τούτο, να δείτε εκείνο, να κάνουμε ένα σκέτς. Έχω δει αυτά, αδελφοί, έτσι, γιατί βέβαια δεν ήξερα, δεν είχα γνωρίσει την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, και εγώ βέβαια είχα γνωρίσει στην Αμερική τέτοια πράγματα, εκεί πίστεψα, εκεί μου μίλησαν για τον Κύριο. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστώ τον Θεό, γιατί πράγματι στην έρημο οι Ισραηλίτες τρώγανε μόνο το μάνα. Τρώγανε μάνα. Κάποια στιγμή λένε, ορισμένοι αγανακτήσανε. Λέει, πω, λέει, μάνα, αίδιασε η ψυχή μας, λέει, τούτον τον άρτον τον ελαφρύ. Ήταν ελαφρύ το μάνα, δεν ήταν βαρύ φαγητό. Μας περιπτώσει οι αδελφοί και γκογγίξανε και λέει, δώσεις ημάς κρέας να φάγουμε. Πω, ο Μωυσής τράβαγε τα μαλλιά του, θα λέγαμε. Κύριε, λέει, πάει στον Κύριο, πού να βρω, λέει, Κύριε, λέει, κρέας να ταΐσω, λέει, τόσους ανθρώπους, λέει. Πες τους ότι θα τους δώσω να φάνε κρέας. Αλλά δεν είναι καλό να γκογγίζουνε. Δεν είναι καλό, ας πούμε, να, έτσι να γκογγίζει ο άνθρωπος. Κρέας δεν έχουμε. Μωυσή, καλά δεν είμαστε στην Αίγυπτο. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, θα τους δώσω, λέει, να φάνε ούτε μια μέρα, ούτε δύο μέρες, ούτε μια εβδομάδα, λέει, έναν ολόκληρο μήνα θα τρώνε κρέας. Και λέει, Κύριε, τι θα κάνεις, λέει, τι θα κάνεις, Κύριε, θα σφαχτούν όλα τα ζώα που έχουμε για να πάρει από λίγο ο καθένας, ή θα βγουν όλα τα ψάρια στη θάλασσα για να χορτάσεις αυτό το λαό. Κάπου κοντά έπεσε με τη θάλασσα, όλα τα ψάρια θα τους χόρταναν, αλλά δεν ήταν ψάρια. Ο Θεός λέει, τώρα θα δεις, λέει, αν γίνεται αυτό που λέω ή όχι, θα δεις αν εκτελείται ο λόγος μου, ναι ή ουχή. Και φέρνει ο Θεός, αδελφοί, τόσα ορτίκια κουρασμένα και αποκαμωμένα και πέφτουν μέσα στο στρατόπεδο. Μία πύχη, λέει. Σωρός. Πήρε ο κόσμος, λοιπόν, πήρε εκεί οι άνθρωποι. Ορτίκια, κρέας. Φωνάζανε εκεί, χαρά. Πάνε εκεί, τα πριν, λέει, μασιδί, με το που ήταν, έπεσε πληγή, αδελφοί. Έπεσε ασθένεια. Κάτι σαν κορονοϊός, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ήταν. Ήτανε, πέφτανε και τότε. Έπεσε ασθένεια. Και άρχισε να πεθαίνει ο κόσμος. Δόξα στον Θεό. Μωυσή, σώσε μας. Κύριε. Αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αυτό το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου. Ούτε ένα έργο, ούτε ένα σκέτς, ούτε τίποτα. Ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, θα γεμίσει την ψυχή. Και πράγματι οι άνθρωποι κάθονται μπροστά σε ένα χαζοκούτι εκεί πέρα, και εμείς πρώτα βέβαια, και στην τηλεόραση, και βλέπουν, ας πούμε, εκεί πέρα, και μετά πάει να κοιμηθεί και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αδελφοί μου αγαπητοί, είναι ωραίος ο λόγος του Θεού, είναι γλυκής ο λόγος του Θεού, είναι νόστιμος ο λόγος του Θεού. Πραγματικά όταν ο άνθρωπος τον πιστεύει, όταν τον ζητάει. Και εκήρυταν λοιπόν τον λόγο του Θεού, τίποτα άλλο. Προσευχόντουσαν για τους ασθενείς, διδάσκανε τους αδελφούς το Ευαγγέλιο, όλα αυτά που εκήρυξε ο Χριστός, δόξα στον Θεό. Και μετά από μερικές μέρες είπε ο Παύλος στον Βαρνάβα, ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφτούμε τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλη, κηρύξαμε τον λόγο του Κυρίου, πως έχουσι. Να πάμε εκεί που κηρύξαμε τον λόγο του Θεού, εκεί που πιστέψανε οι αδελφοί μας, να πάμε να δούμε τι κάνουν, πως είναι, μένουνε πιστοί, συνεχίζουν να πιστεύουν στον Χριστό, ή μήπως πήγε ο πειράζων και τους επείραξε και τα παρατήσανε. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, γιατί δεν αρκεί μόνο ένας άνθρωπος να πιστέψει στον Χριστό, απλώς να πιστέψει, αλλά είναι, αδελφοί, να τελειώσει. Δεν είναι δηλαδή να ξεκινήσεις ένα δρόμο και να σταματήσεις το δρόμο αυτό, το στενό και το τεθλιμένο. Είναι να τερματίσουμε. Αν δεν τερματίσουμε, δεν κάναμε τίποτα. ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να τελειώσουμε το δρόμο μας με τα χαράς. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Αυτό είναι, αδελφοί. Να τελειώσουμε το δρόμο μας με τα χαράς. Ώσπου ο άνθρωπος, αδελφοί, φύγει από αυτή τη ζωή, να είναι, αδελφοί, πιστό στον Κύριο. Εκεί στο έργο που του έδωσε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περάσανε τα χρόνια, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο, και αυτά που έχουν απομείνει για μας, τους ηλικιωμένους, θα περάσουν και αυτά. Δόξα στον Θεό. Και θα φύγουμε, αδελφοί. Αλλά όχι μόνο εμείς οι ηλικιωμένοι, αλλά και τα παιδιά, δόξα στον Κύριο, θα περάσουν. Γιατί και εγώ και όλοι θυμόμαστε πότε ήταν που είμαστε παιδιά. Και πώς είμαστε τώρα σε αυτή την ηλικία με παιδιά και εγγόνια. Πότε? Περάσανε, αδελφοί. Αλλά ξέρετε, έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία πώς περάσανε όμως, ε? Γιατί πολλοί τα χρόνια τους τα σπαταλήσανε, τα βροντίξανε, τα σπαταλήσανε μέσα στην αμαρτία, ζώντας έναν βίον άσωτο και αμαρτωλό. Βέβαια θα μου πεις, ποτέ δεν είναι αργά. Ναι, δεν είναι αργά για κανέναν άνθρωπο, και στο τέλος της ζωής του, λέει, το λένε πολλοί, λέει, άμα θα γεράσω θα μετανοήσω να σωθώ. Εντάξει, το εύχομαι να το κάνει σε σένα αυτό ο Θεός, γιατί σε αγαπάει και σε αγαπάμε και δεν θέλουμε να πας στην κόλαση. Αλλά αυτό είναι όμως. Τι κατάλαβε δηλαδή? Οι άνθρωποι που δεν ακολούθησαν τον Χριστό, οι άνθρωποι που δεν πήραν το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι που έδωσαν όλη τους τη ζωή να απολαύσουν ό,τι προσφέρει αυτός ο κόσμος. Σαρκολατρία, αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, μέθη, κρεπάλι. Τι κερδίσανε αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ δεν έχω δει κανέναν γέροντα ή γιαγιά που φεύγει από αυτή τη ζωή, έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, που τα έκανε όλα στη ζωή του, και να λέει, τώρα εγώ, παιδιά, έχω γλεντήσει στη ζωή μου. Τι να σας πω, έχω γλεντήσει, έχω πιει, έχω μεθύσει, έχω κάνει τα πάντα, και τώρα φεύγω από τη ζωή χορτάτος. Όχι, αδελφοί, κανένας δεν το λέει αυτό. Αντιθέτως, αυτοί που φεύγουν χωρίς Χριστό, αδελφοί, φεύγουν και είναι τρέμοντες. Στένων και τρέμων. Στενάζοντες και τρέμοντες είναι, αδελφοί. Μην ακούτε τι λένε τα μεγάλα λόγια. Θα σας πω μια περίπτωση τώρα που έτσι μου ήρθε, δόξα στον Θεό, που έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή είναι πραγματικά να γελάει κανείς και να κλαίει από την άλλη μεριά, γιατί οι άνθρωποι, χρειάζεται κάποιος να κλάψει πραγματικά για τους ανθρώπους, αδελφοί, που δεν δέχονται τον Χριστό. Να κάνει έλεος ο Θεός. Ήτανε ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς, πέθανε και ανάλαβε ο γιος του Βαλτάσα τη βασιλεία. Και με το που αναλαμβάνει μια βασιλεία, τι βασιλεία ήταν αυτή, ε? Δεν μπορούσε κανένα έθνος να πάει να τα βάλει με αυτή. Ήτανε αυτοκράτορας ο Ναβουχοδονόσορ. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο Ναβουχοδονόσορ έμαθε το μάθημα. Και αν θα διαβάσετε στο Δανιήλ, εκεί να δείτε τι λέει ο ίδιος. Ώσπου κάποια στιγμή σηκώθηκε ο Ναβουχοδονόσορ, λοιπόν, κοίταγε τη Βαβυλώνα που είχε χτίσει. Α, τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, ο αυτοκράτορας του κόσμου. Λέει, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνα την οποία εγώ έκτισα προς δόξαν μου και προς καθέδρα του θρόνου μου και τα λοιπά? Δεν είναι αυτή εγώ? Και εκεί που πενευότανε και εκεί που καφιότανε, ξαφνικά, αδελφοί αγαπητοί, επιτρέπει ο Θεός να χάσει τα λογικά του, να χάσει τα μυαλά του, να ξεχάσει πως λέγεται, να ξεχάσει ποιος είναι. Τέλος πάντων, έλεγε ασυναρτησίες, δεν ξέρουμε τι θα έκανε ένας άνθρωπος, ξέρετε, ο οποίος δεν επικοινωνεί. Τον διώξανε τον άνθρωπο. Τώρα σε ένα θα έχουμε εδώ πέρα, τι, αφού ο άνθρωπος πάει, έπαθε ζημιά. Και διώχτηκε και έφυγε αυτός, ήταν στους αγρούς, μέσα στις ερημιές. Για πολύ καιρό, μας λέει, για 7 καιρούς πιστεύω ήταν, είναι 7 χρόνια. Και τελικά, αδελφοί, μεγάλωσαν τα μαλλιά του, λέει, όπως τα φτερά του Αϊτού, τα νύχια του όπως τα του Αϊτού. Και όταν πέρασαν βέβαια αυτοί οι καιροί, επιτρέπει ο Θεός να έρθει στα συγκαλά του, να επανέλθουν οι φρένες του. Και κοιτάει τον εαυτό του, τι έγινε, εγώ είμαι ο Ναβουχοδονόσορ. Εγώ είμαι αυτοκράτορας, και τώρα πώς είμαι έτσι, πού βρίσκομαι? Παπ, και συνήθως, παπ, τι είχα πει. Περηφανεύτηκα. Και ο Θεός, και ταπεινώνεται μπροστά στον Θεό και λέει, Θεέ μου, τι έκανα, συγχώρεσέ με. Και ο Θεός τον ξαναβάζει πάλι, επιτρέπει πάλι να τον ζητήσουν οι μεγιστάνες του και οι πολεμάρχες του και οι μεγιστάνες του όλοι. Και ξαναήρθε και μετά λέει, εγώ τώρα δοξάζω και υμνώ και υπεριψώ τον Θεό του ουρανού. Ο ίδιος το λέει αυτό. Όταν λοιπόν ανάλαβε ο γιος του, κάλεσε λέει και έκανε συμπόσιο, έκανε γλέντι, να γλεντήσουμε, να γενιάσουμε τη βασιλεία, να το γλεντήσουμε, δεν ξέρω τι. Και κάλεσε λοιπόν όλους τους μεγιστάνες και εκεί στη γεύση του ίνου, το τσούξανε λίγο που λένε οι άνθρωποι εδώ, λέει φέρτε τα σκεύη του οίκου του Κυρίου που έφερε ο πατέρας μου, λέει, εχμάλατα από τη Βαβυλώνα, φέρτε τα δισκοπότηρα που κάνανε τις λατρείες, τα εκεί, ό,τι είχαν εκεί πέρα, να πιούμε ίνο. Και πήρανε λοιπόν όλα αυτά και κερνάγανε εκεί κρασί και πίνανε με τα σκεύη του οίκου του Κυρίου. Και εκεί που πίνανε λοιπόν και γλωντοκοπάγανε, ξαφνικά εκεί απέναντι στο λιχνάρι βλέπει ένα χέρι να χαράζει το σοφά και να γράφει γράμματα. Τι χέρι ήταν αυτό? Τι δάχτυλο ήταν αυτό που χάραζε το χέρι του Θεού ήταν, χέρι να χαράζει τώρα. Τα βλέπεις τώρα μέσα στη νύχτα και τι στη λιχνία, λέει, τι λιχνάρι είχαν. Κανένα λιχνάρι θα είχαν, πόσο να φέγει, ας πούμε. Πόσο να ήταν, 2-3 κεριά, δεν ήταν παραπάνω. Βλέπεις ένα χέρι τώρα μέσα στο μισοσκόταντο εκεί πέρα και να χαράζει και να γράφει μενέ θεκέλ ουφσαρθή ουφαρσή. Δόξα στον Κύριο, Και ξέρετε τι λέει η γραφή, αδερφή? Λέει και αλλιώθη όψεις του προσώπου αυτού. Πήγε εσύ, παλικαριά, Βαλτάσαρ, τι έγινε με σένα? Εσύ δεν έλεγες, εσύ δεν ήσουν το παλικάρι, εσύ δεν καφιώσουνα. Αλλιώθη όψεις του προσώπου αυτού και οι σύνδεσμοι των ποδών αυτού, λέει, άρχισε να συγκρούονται. Δηλαδή τα γόνατά του τρέμανε και χτυπιόντουσαν μεταξύ τους τα γόνατά του, δηλαδή από το φόβο. Κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι, εδώ είναι κάτι που δεν μπορεί να το παλέψει, να το νικήσει, να το αντιμετωπίσει. Τι είναι καταρχήν, δεν ξέρουμε. Ένα χέρι ξαφνικά να γράφει και να χαράζει τον τοίχο και να γράφει κάποια γράμματα. Τι λένε αυτά τα γράμματα? Γρήγορα εδώ, μάγοι, σοφοί, επαϊδοί, πώς τους λένε εκεί πέρα, τους λέγανε. Τι να βρούνε, αδελφοί? Πέστε μου, λέει, τι λέει αυτή η γραφή και θα σας δώσω. Θα γίνετε οι τρίτοι άρχοντες και θα σας βάλω την άλλη εισίδα, τη χρυσή στο λαιμό σας. Τι να τους βάλεις? Κοιτάμε, τι να διαβάσουν? Δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Και στενοχώρια, κακό. Και του λέει η βασίλισσα, βασιλιά, του λέει, μη στενοχωριέστε. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Δανιήλ, που στις μέρες του πατέρα σου, σοφία και πνεύμα έξοχο βρέθηκε σε αυτό. Αυτός, λέει, θα σου διαβάσει τη γραφή και θα σου λύσει το μυστήριο. Τι είναι αυτό το χέρι και τι γράφει αυτή, τι έγραψε αυτό το χέρι? Φωνάχτε το Δανιήλ. Εσύ είσαι, λέει, ο Δανιήλ. Τι λες, Βαλτάσαρα, δεν ξέρεις εσύ τι έγινε στη Βαβυλώνα? Δεν γνωρίζεις τίποτα? Πού ήσουνα, νεαρέ μου, όταν ο πατέρας σου, μπας περιπτώσει, έλεγε όλα αυτά και έγινε? Πού ήταν? Όταν έριξε τους τρεις παιδες μέσα στο καμίνι, και μέσα στους τρεις παιδες ήταν κι άλλος ένας μέσα στο καμίνι που έμοιαζε με Υιόν Θεού, αυτά δεν τα άκουσες? Ποιος ξέρει που ήταν το παιδί, στον κόσμο του. Αλλά βρήκε τη βασιλεία, τα βρήκε έτοιμα. Εντάξει. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, πάει ο Δανιήλ, του λέει, θα σου δώσω, του λέει, θα σε κάνω τρίτο άρχοντα και θα σου κρεμάσω και τη χρυσή αλυσίδα στον. Του λέει, δώσε εις άλλους, λέει, τα δώρα σου και κράτα τις αμοιβές σου. Εγώ θα σου πω, του λέει, τι λέει η γραφή. Και του είπε το εξής, ας πούμε, ότι λέει ο πατέρας σου, ο Θεός έδωσε τον πατέρα σου, λέει, όλα τα έθνη. Και ήταν βασιλέας πάνω σε βασιλιάδες. Όποιον ήθελε φώνευε και όποιον ήθελε άφηνε ζωντανό. Και όταν του λέει υπερηφανεύτηκε, ο Θεός του λέει επέτρεψε να χάσει τα λογικά του, και όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, έδωσε δόξα στο Θεό του ουρανού. Και ενώ ήξερες όλα αυτά, του λέει, τι συνέβη με τον πατέρα σου, του λέει, δεν σεβάστηκε στο Θεό, δεν εφοβήθηκε στον Θεό, αλλά, λέει, εδόξασες και λάτρεσες, λέει, τους θεούς, τους χρυσούς, τους αργυρούς και τους χάλτινους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ότι δεν ελάτρεσες και δεν εδόξασες τον Θεό τον αληθινό, επήρεσε τα σκεύη του οίκου του Κυρίου για να πεις εσύ και οι μεγιστάνες σου και οι γυναίκες σου και οι παλακές σου, οι υπερετιές σου και όλοι εσείς. Γι' αυτό, λέει, βγήκε αυτό το χέρι, λέει, για να γράψει αυτά που έγραψε. Και ξέρεις τι γράφει αυτό το χέρι? Θεκέλ, θεκέλ. Λέει, εζυγίστη στην πλάστηκα και βρέθηκε σε λυπής. Φοβερό, αδερφοί, ε. Εζυγίστηκε στην πλάστηκα και βρέθηκε σε λυπής. Δόξα στον Κύριο. Λέει, εζυγίστηκε στην πλάστηκα και βρέθηκε σε λυπής. Λέει, αφαιρέθη βασιλείος από σένα και δόθη στους Μίδες και στους Πέρσες. Του το είπε λοιπόν. Λέει, αυτό είναι, λέει, να σου δώσουμε τη χρυσή αλυσίδα, να σε κάνουμε. Το ίδιο βράδυ, αδελφοί, μπήκανε μέσα οι Μίδες και οι Πέρσες και σφάξανε το Βαλτάσαρ και κυριεύσανε τη Βαβυλώνα. Αδελφοί, αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε ανάγκη τον Θεό. Με σεβασμό και ευλάβεια να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Τώρα οι άνθρωποι λένε παχιά λόγια. Πολλά λόγια. Μεγάλα λόγια λένε. Ποιος Θεός τώρα? Ας το Θεό. Εδώ να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε καλά. Μια ζωή την έχουμε. Άμα δεν την γλεντήσουμε, τι θα καζαντήσουμε? Είναι το ρητό της εποχής, ας πούμε. Δόξα στον Θεό. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Επειδή μια ζωή την έχουμε, αν τη σπαταλήσουμε μέσα στην αμαρτία, πώς θα σταθούμε μια μέρα μπροστά στον Θεό? Τι θα του πούμε? Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Έχω πει πολλές φορές για πολλούς ανθρώπους του Θεού, αλλά ιδιαίτερα για τον Ηλία, αδερφοί, τον προφήτη. Για τον προφήτη Ηλία. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά ξεχωριστός. Ο Άγιος Ηλιάς, λέει, πιστεύε στους Αγίους. Εμείς γελάμε, λέμε τώρα, τι λες τώρα? Αν πιστεύουμε στους Αγίους. Πιστεύετε? Βεβαίως πιστεύετε στον Άγιο Ηλιά και βεβαίως πιστεύουμε. Ξέρεις όμως τι ήταν ο Άγιος Ηλιάς? Ένας άνθρωπος που τον κυνηγούσε ο βασιλιάς, η βασίλισσα, ο Αχάβ και η Εζάβελ, η βασίλισσα, και τον κύκλωνε να τον πιάσει για να τον θανατώσει, και ενώ ήταν απάνω στην κορφή, τον άρπαζε το πνεύμα το Άγιο και τον πήγαινε στην άλλη κορφή. Γι' αυτό τα εκκλησάκια εδώ στην Ελλάδα, το Άγιο Ηλιά τα φτιάχνουν πάνω στις κορφές. Το ξέρετε, το ξέρετε, έτσι. Δόξα τω Θεώ. Και τελικά, αδέρφια μου, ο Άγιος Ηλιάς βέβαια πήγε κόντρα σε όλο το σύστημα αυτό, και αυτό, αδελφέ, έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί ο Ηλίας, ο Άγιος Ηλίας, ο Άγιος Ηλιάς, αρπάχτηκε στον ουρανό, το ξέρετε? Αρπάχτηκε στον ουρανό, και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με εμάς. Είναι ένα προήμιο, ένα παράδειγμα το οποίο έγινε και είναι ένας τύπος δικός μας. Τι έκανε ο Ηλίας, αδελφοί? Ενώ όλος ο λαός όταν τον κάλεσε ο Θεός, του λέει, τι κάνεις εντάφτα Ηλία? Κύριε, λέει, ο λαός σου, λέει, τους προφήτες σου θανάτωσε, τη διαθήκη σου εγκατέλειψε, τα θυσιαστήρια σου κατέσκαψε, τη διαθήκη σου εγκατέλειψε και έμεινα μόνος εγώ. Μόνος μου είμαι. Μόνος σου? Μόνος του, αδελφοί. Έτσι νόμιζε. Δόξα στον Θεό. Και ζητάνε την ψυχή μου, λέει, να την πάρουν. Ζητάνε να με θανατώσουν. Και του λέει ο Θεός, δεν είσαι μόνος σου. Εφύλαξα 7.000 γόνατα τα οποία δεν έκλειναν γόνι στον Βάλ. Προσέξτε το αυτό, αδελφοί. Είναι μια φανέρωση από τον Κύριο αυτό. Σήμερα ζούμε μέσα σε ένα τέτοιο κοσμικό σύστημα που πολλοί άνθρωποι και πολλοί χριστιανοί και οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν κλείνει γόνι, αδελφοί, στο κοσμικό σύστημα που επικρατεί. Όχι, αδελφέ. Δεν πρέπει να συμβιβαστείς με το κοσμικό φρόνημα. Δεν πρέπει να μας νοιάζει τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Αφού όλοι το κάνουν, εγώ γιατί να μην το κάνω? Γιατί εσύ είσαι χριστιανός. Διότι εσύ λέγεσαι πιστός. Γιατί εσύ, αδελφοί μου, επαγγέλλεσαι θεοσέβεια. Δεν μπορείς να ντύνεσαι όπως ντύνονται οι άλλες αδερφές. Συγγνώμη, αδερφές. Κατ' όνομα. Δίνονται οι άλλες γυναίκες. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό είναι το σύστημα του κόσμου. Δεν μπορούμε να υποκληθούμε εμείς. Ο Μαραδοχαίος, όσοι ξέρετε την ιστορία, όλοι υποκλεινόντουσαν. Αυτός δεν υποκλεινόταν, αδελφοί. Όμως πέρασε η ώρα. Μέσα στη γραφή έχουμε τόσα ωραία παραδείγματα, αδελφοί, από άγιους ανθρώπους του Θεού. Και τελικά ο Ηλίας, αδελφοί, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αδελφοί, αρπάχτηκε. Ξέρετε ποιοι θα αρπαχτούμε στις μέρες μας, αδελφοί? Αυτοί οι οποίοι δεν θα υποκύψουμε στο σύστημα αυτό του κόσμου. Δεν θα γονατίσουμε, δηλαδή. Όχι, θα μείνω στο θέλημα του Θεού. Θα μείνω σε αυτά που παραγγέλνει το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Αλλά πώς να μείνω στο Ευαγγέλιο αν ο άνθρωπος δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο? Γιατί ας πούμε ξέρουν οι άνθρωποι τι λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι για τους παπάδες. Και οι παπάδες, και αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, ας πούμε, πες μας ποιο είναι το κεφάλαιο της αγάπης. Πώς ξεκινάει το κεφάλαιο της αγάπης. Ρωτήθηκε Έλληνας στην Αμερική. Στην Αμερική οι άνθρωποι, ξέρετε, ας πούμε, είναι, διαβάζουν το Ευαγγέλιο και είναι. Ρωτάνε Έλληνας, ένας Έλληνας εδώ, Έλληνας ανάμεσα σε χριστιανούς. Φωνάχτε τον, φωνάχτε τον, να μας πει κάτι από το Ευαγγέλιο. Λέει, είσαι Έλληνας, ναι. Το ξέρεις, λέει. Πολύ χαιρόμαστε που έχουμε έναν Έλληνα ανάμεσά μας, λέει, που το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί στα ελληνικά. Να μας πει κάτι αυτός ο Έλληνας από το Ευαγγέλιο. Πώς... Και ο άνθρωπος είχε μεσάνυχτα και ακόμα κάτι, ας πούμε. Του λένε, πες μας κάτι από το Ευαγγέλιο. Λέει, ποιο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, λέει. Έλληνας δεν είσαι. Ναι, Έλληνας. Λέει, δεν ξέρεις το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι για τους παπάδες. Το Ευαγγέλιο το έχουν οι παπάδες στην εκκλησία που το διαβάζουν των καιρών εκείνων και των καιρών εκείνων. Επήγε ο Ιησούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει, πες μας, λέει, αλήθεια, λες. Δεν ξέρεις, λέει, πώς ξεκινάει το κεφάλαιο της αγάπης, λέει. Στο ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο Α Κορινθίους. Δεν ξέρω, λέει, για ποιο πράγμα μιλάτε. Και δεν ήξερε, αδελφή, γιατί δεν είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι. Μετά έρχεται να σου πει, εσένα που μέρα νύχτα διαβάζεις το Ευαγγέλιο, μήπως είσαι αιρετικός. Δηλαδή, όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο είναι αιρετικός. Πώς τα έχει μπερδέψει ο Σατανάς τα πράγματα στο μυαλό των ανθρώπων, Τους τα έχει μπερδέψει στο μυαλό τους, αδελφοί. Δηλαδή, χριστιανός είναι ποιος? Αυτός που διαβάζει το Ευαγγέλιο και κάνει ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ή αυτός που ανήκει σε μια θρησκεία, σε μια εκκλησία, όποια κι αν είναι αυτή? Γιατί εδώ είμαστε όλοι χριστιανοί, λεγόμαστε. Αλλά άμα είχαμε γεννηθεί στην Ιταλία, θα είμαστε καθολικοί. Δεν θα είμαστε ορθόδοξοι. Άμα είχαμε γεννηθεί στην Τουρκία, θα είμαστε μωμεθανοί. Και δεν θα έλεγες, ας πούμε, εσύ, εγώ είμαι, ξέρεις, ορθόδοξος. Εγώ είμαι, άστα, τι να σου πω, εγώ είμαι στην καλύτερη θρησκεία, σου λέω. Δεν υπάρχει άλλη σαν αυτή. Έτσι θα έλεγες. Και έτσι θα έλεγα. Αλλά η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στο Ευαγγέλιο. Η αλήθεια είναι αυτά που μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Και ρωτάω, πόσες φορές έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο? Καμία. Τότε, τι να μου πεις? Από το Ευαγγέλιο σε ρωτάω να μου πεις. Και ήμουνα μέσα στο λεωφορείο που πήγαινα στη δουλειά και πιάναμε εκεί την κουβέντα. Και λέω, θέλω έναν από εσάς να μου πει ένα εδάφιο, ένα χωρίο της γραφής μέσα από το Ευαγγέλιο, παρακαλώ. Εσύ, λέω, που μου λες εμένα ότι εγώ δεν είμαι αιρετικός και είμαι αυτό και τούτα και τα άλλα και χίλια δύο. Πες μου ένα κομμάτι, ένα εδάφιο, ένα χωρίο της γραφής, σε παρακαλώ. Κάτι δεν ξέρεις να πεις ένα. Πες, αγαπάτε αλλήλους, τίποτα δεν ξέρεις. Τι ξέρεις? Και μετά έρθει από πάνω να σου πει εσένα, αδελφοί αγαπητοί, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, ο Κύριος να μας ελεήσει όλους, να ευλογήσει τους ανθρώπους. Προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους να πάρουν το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε, το λόγο του Θεού. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτα άλλο, αδελφοί, παρά να κηρύττουν το λόγο του Θεού. Και βέβαια, τώρα πέρασε η ώρα, θα το συνεχίσουμε την άλλη Τετάρτη, από το 36 μέχρι το τέλος. Ήρθανε σε ερεθισμό, βέβαια, οι Απόστολοι. Βλέπετε, αδελφοί, ότι και εμάς τους χριστιανούς μας πειράζει ο Σατανάς. Βεβαίως. Αυτός είναι ο στόχος του, να χωρίσει. Να χωρίσει, γιατί τούτο, γιατί εκείνο. Αλλά μακάριος είναι ο άνθρωπος, αδελφοί, ο οποίος, βέβαια, αδελφοί, επιδιώκει την αγάπη, επιδιώκει την ενότητα, δόξα στον Κύριο, αδελφοί, με τους άλλους ανθρώπους, δεν τραβάει τα άκρα. Όχι, αδελφοί, να μην τραβάμε τα άκρα. Ευχαριστούμε. Δεν λέω να παραβούμε το λόγο του Θεού. Δεν λέω, αδελφοί, να παραβούμε τις εντολές του Θεού, δόξα στον Κύριο. Όχι, εκεί δεν μπορούμε. Αλλά, αδέλφια μου, δόξα στον Θεό, αυτό που θέλει ο Σατανάς, αυτό είναι, να μας βάλει μεταξύ μας τους χριστιανούς, δόξα στον Θεό, όχι μόνο, δηλαδή, τους Ορθόδοξους με τους Καθολικούς και με την Εκκλησία, τη δικιά μας, την Αποστολική Εκκλησία, με τους Ευαγγελικούς. Θέλει να μας βάλει να φαγωθούμε. Αφού στον Χριστό πιστεύεις εσύ, στον Χριστό πιστεύω και εγώ, κάνε το έργο σου, εμείς θα κάνουμε το δικό μας, δόξα στον Κύριο. Και ο Κύριος θα φανερώσει, ο Κύριος θα δείξει και θα αποδώσει στον καθέναν σύμφωνα με το έργο. Οφείλουμε όμως να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, όχι να πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί να σε πολεμήσω? Σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω, βεβαίως. Τι ωραίος ο Αβραάμ, αδελφοί, Όταν μαλώνανε οι ποιμένες τους, πιάνει το Λότ, τον αδελφό του, τον ανιψό του και του λέει: να, δεν είναι όλη η γη μπροστά μας. Διάλεξε, του λέει. Εσύ θα διαλέξεις. Αν πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Αν πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Βέβαια, ο Λότ δεν ήταν κορόιδο, πήρε την καταπράσινη πεδιάδα και άφησε για τον Αβραάμ τον ξερότοπο. Αλλά τα χάσε όλα ο Λότ, αδελφοί. Ο Θεός, αδελφοί, ο Αβραάμ εμπιστεύτηκε το Θεό και αδελφοί βγήκε κερδισμένος. Δόξα στο Θεό. Δεν έχει σημασία αν πάρουμε το λιγότερο, εάν μας ρίξει ο άλλος. Σημασία έχει, αδελφοί, αν είναι ο Θεός μαζί μας. Αυτό να μην χάσουμε. Το Θεό να μην χάσουμε. Εγώ αυτό βλέπω, αδελφοί μου. Δόξα στον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό για ότι μας χάρισε το βράδυ αυτό. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.